Blaenoriaeth 3. Amddiffyn ein cymunedau rhag bygythiadau difrifol. Er bod heddlu dyfed Powys yn gyfrifol am ymdrin a bygythiadau lleol, mae bygythiadau cenedlaethol fe'r terfysgaeth a throsedd gyfundrefnol yn galw am ymateb cydlynol ar y cyd ar draws dau neu fwy o heddluoedd. Mae'r gofyniad plismona strategol yn ein gwneud yn ofynol i'r prif gwnsybl a'r comisiynydd heddlu a throseddu sicrhau yn bod yn cyflawni yn dyletswyddau mewn perthynas a bygythiadau cenedlaethol. Mae'n ddyletswydd arnaf i ystyried y gofyniad plismona strategol wrth ddatblygu fy nghynllun heddlu a throseddu. Byddaf yn gweithio gyda'r prif gwnsybl, henluoedd eraill, partneriaid ac asiantaethau rhanbarthol a chenedlaethol i ymateb i'r bygythiadau yn sgil terfysgaeth a rhoseddau drifrifol a chyfundrefnol drwy weithredu'n effeithiol fesurau gwrth terfysgaeth y Deyrnas Unedig, erlid, amddiffyn, atal a pharatoi. Byddaf yn cefnogi'r prif gwnsybl i hwyluso gwelliant o ran rhannu gwybodaeth a cheidlynu rhwng heddluoedd ac asiantaethau yn genedlaethol mewn perthynas a throseddau nad ydynt wedi eu cyfyngu'n ddaearyddol. Datblygu medrau o fewn yr heddlu a gweithio ar y cyd gyda heddluoedd eraill a'r rhanbarth i adeiladu cydnerthedd gweithredol a sicrhau bod heddlu Dyfed Powys yn cael y bydd gweithredol pennaf o drefniadau cydweithio. Creu amgylchedd garw o digroeso i dimau troseddu difrifol a chyfundrefnol weithredu ynddynt a chefnogi rhai sydd wedi dioddef y troseddau mwyaf difrifol i ymdopi a dod dros i profiadau. Dwedwch chi, mynd i'r afael a phroblemau cyffuriau gan gynnwys tyfu, delio a mesnachu cyffuriau. Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn fygythiau cenedlaethol. Byddaf yn cefnogi prif gwnstybl i weithio gyda chymunedau i ddeall bygythiadau sy'n dod i'r amlwg fel masnachu pobl, cais wasiaeth fodern, cam fanteision rhywiol ar blant ar-lein, trais ar sail anrhydedd, priodasau dan orfod ac anffurfio'r gannau cenedlu benywod. Hyrwyddo ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael a cham drin plant ar-lein, a gweithio gyda phartneriaid i adnabod troseddwyr a dioddefwyr a gweithredu'n gyflym i atal niwed pellach. Datblygu gwell diadwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith staff a chymunedau ynghyrch troseddau newydd fel y gellir adnabod yr wyddion camdriniaeth. Addysgu pobl ifanc ynghylch peryglon defnyddio sylweddau gan gynnwys y cyllysiadau posibl i weithredoedd trosedd cyfundrefnol a allai'n harwain at ffordd o fyw sy'n gysylltiedig â chamfanteisio. Ac adnabod a chwalu bygythiad grwpiau troseddu cyfundrefnol a gweithio gydag eraill i darfu gweithgarwch trosedd cyfundrefnol yn benodol masnachu a chyflenwi cyffuriau dosbarth A. Mae heddlu Dyfed Powys yn gweithio'n agos gyda heddluoedd eraill Cymru drwy uned gwrter fysgaeth rhanbarthol i fynd i'r afael ar bygythiad o'i thafiaeth drisgar. I gefnogi'r gwaith yn y maes hwn, byddaf yn gweithio gyda chymunedau a sefydliadau i adnabod ac ymgysylltu gydag unigolion a gallai fod yn agored i gamfanteisio gan grwpiau eithafol. Cefnogi'r prif gwnstybl i gynnag lefel uchel o blismona arbenigol er mwyn amddiffyn ein seilwaith gan gynnwys diogelwch ein safleoedd yn ni, ein porthladdoedd a'n hadnoddau naturiol. Ystyried goblygiadau ymadawiad y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd o ran plismona diogelwch cenedlaethol a gweithio gyda'r prif gwnstybl ar gynllun ymateb gwrter fysgaeth ar gyfer adeiladau a staff heddlu Dyfed Powys drwy wella diogelwch a hyfforddi staff. Mae gofyn i heluoedd fod â chynllun mewn lle sicrhau bod yn gallu cyflawni swyddogaethau mewn argyfwng. Byddaf yn cyfnogi'r prif gwnstybl i barhau weithio gyda phartneriaid drwy'r fforwm cydnerthedd lleol i sicrhau dull aml asianteithol o gynllunio at argyfwng a hefyd yn bod yn gwneud y defnydd gorau o'n adnoddau cyfunol mewn ymateb i argyfwng. A oeddech chi'n gwybod, yng Nghymru, mae 99% o bobl rhwng 19 a 40 oed a 29% o bobl dros 75 oed yn defnyddio'r we. Mae Dyfed Powys yn lle diogel iawn i fyw ynddo. Gall gwell cysylltedd fod yn fuddiol iawn i gymunedau gwledig, ond gall hefyd arwain ar ganlyniadau negyddol. Mae tuedd gynyddol o droseddwyr yn menteisio ar ymddiriedydd pobl drwy gyfrwng y rhyngrwyd. Byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl i gefnogi buddsoddi yn adran cyfathrebiadau digidol a seibr drosedd hyddlu dyfod Powys. Codi ymwybyddiaeth o seibr drosedd drwy ddarparu hyfforddiant arbenigol i swyddogion y staff a hyrwyddo eiriolwyr seibr drosedd cymunedol. A gweithio gyda phartneriaid i addysgu pobl ynghylch sut i'w hymddiffyn eu hunain rhag seibr drosedd a lle i fynd os ydynt yn dod yn ddioddefwyr gan ganolbwyntio'n benodol ar y rhai mwyaf agored i niwed. Blaenoriaeth 4. Cysylltu gyda chymunedau. Un o'r prif leinoriaethau yn nodwyd yn sgil ymgynghori gyda'r cyhoedd, grwpiau cymunedol a rhanddeiliaid eraill oedd y dymuniad am wasanaeth heddlu gweladwy a hygyrch. Mae heddlu dyfed Powys yn gwasanaethu ardal ddeiriol eang gyda phoblogaeth gymharol fach a gwasgaredig sy'n creu her arbennig wrth drosglwyddo gwasanaethau plismona. Mae rhai o'n cymunedau yn anghysbell iawn a gallan fod yn byw milltiroedd o ddiwrth orsaf heddlu. Rhaid i blismona neu'n cymunedau fod yn hygyrch. Byddaf yn sefydlu perthnasau cadarnhaol gyda chymunedau i gynyddu a chynnal ymddiriedaeth yn heddlu dyfod Powys fel bod y cyhoedd yn cydweithio o wirfodd gyda'r heddlu wrth gynnal y gyfraith. Fy mlaenor ieithau yw gwella ein dealltwriaeth o gymunedau fel y gallwn ymateb yn briodol i'r modd y mae cymunedau a grwpiau cymunedol penodol yn dymuno ymgysylltu. Annog rhyngweithio wyneb yn wyneb rhag weithiol rhwng yr heddlu a'r cyhoedd. Rydw eisiau gweld swyddogion plismona lleol a swyddogion cefnogi cymunedol yr heddlu yn plismona ar droed ac yn defnyddio cyfleoedd o fewn y gymuned i rhyngweithio ac ymgysylltu. Annog dill sy'n targedu ac yn seiliedig ar ddatrys problemau o fewn cymunedau a fydd yn cyniatau ymateb cyfiawnder lleol yn unol â dymuniadau'r dioddefydd. Cynnal a chryfhau ein pwll o gwnstabliaid gwirfoddol a gwirfoddolwyr. Mwynhau ein medrau i fynd i'r afael a throseddau mwy cymhleth drwy ddatblygu sgiliau a gwybodaeth arbenigol drwy gysylltiadau gyda'r busnesau a phrifysgolion a thrwy archwilio posibiliadau prentisiaethau. Sicrhau bod holl aelodau yn cymuned gan gynnwys grwpiau amrywiol yn cael cyfle i ymgysylltu drwy amryw o ddulliau. Sicrhau bod y cyhoedd yn derbyn gwasanaeth hygyrch ac ymatebol. Archwilio datblygiad cyfleoedd digidol newydd i'r cyhoedd gan mynediad at wasanaethau plismona pryd a sut y mae arnynt eu hangen ac yn maint yn eu dymuno. A thrysglwyddo ymateb proffesiynol wrth ymdrin a chymoliaeth a chwynion sy'n hygyrch i bawb ac yn dryloyw ac sy'n trosglwyddo datrysiadau cyflym. Dwedwch chi, wrth blismona yn lleol, dylid mynd allan, cerdded o amgylch a rhyngweithio gyda phobl. Fi sy'n gyfrifol am ystad heddlu dyfed Powys. Ac rwyf ar ganol gweithredu rhaglen ystadau ar gyfer ein tir anhadeiladau gyda'r bwriad o ddarparu ystad cost effeithlon sy'n berthnasol yn weithredol ac sy'n cefnogi cynategu'r gwasanaethau ar y dymuniad paru'r gymuned. Y brif ffocws dros y ddwy flynedd nesaf fydd adnewyddu eiddo i sicrhau bod unwaith eto'n llwyr effeithiol yn weithredol, gwerthu eiddo gwag y diangen, caffael tir ac adeiladu dalfa Sir Gaerfyrddin, cydgrynhoi a chydweithio gyda'r aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Phartneriaid, a chytuno ar ddyfodol adeiladau gallai fod arnynt angen buddsoddiad mawr yn y dyfodol. Rydw wedi ymrwymo i fod yn eirio'r ystad yn ystod yng nghyfnod yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Prif Gwnstabl i archwilio syniadau blaengar sy'n cefnogi ynghenion gweithredol yr heddlu ac ynghenion ein cymunedau. Ac ar y daflen hon mae yna lun o'r Pencadlys yn Llangwnwr a Phlismon yn cyfarwyddo hen ŵr.